Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkval pırsatları hem dürlü dürlü. Dünya Türkmenlerinin dürlü ıkval pırsatları hakta söz açan Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiginin novottaki sahanına başlayar. Gepleşigi Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan.
Gepleşige başlaman kalk. Gelin onunu. Epe nağadan bir şorto söz bilen kızır alayım. Epe ni her gün bazardan et alıp öyüne getiriyor eken. Sonra da ayağına hiç ili et nahar vermeyen eken. Ol her gede. Ne emediyse de kalkası. Bugün hem etimizi it alıp gidiptir diyen eken. Günlerde bir gün epe ni bir palta satın alıp öyüne getiriptir de onu sandığa salıptır. Son sandığı yapıp ağzına da epet gulp vuruptur. Ayağı genir gelip. Ne emçin paltan bu kupu uyan? Deyip soraptır. Onun bir üçünüm olur mu? Etin bahası bir tenge ön, sonra da her gün onu it alıp gidiyor. Palt üçünüm olsa ben 5 tenge verdim. Ondan itin bunu alıp gidecek diye ikuşu değildir. Deyip efendi cevap veriptir.
Gepleşimizin bugünkü esası pikir alışığına Türkmenistan'ın Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşigi ve Dünya Türkmenleri diyen tema çağında adından belli bolşyalı Türkmenistan'ın bu kuruması Dünya Türkmenleri için nähil işler alıp barýarka ve Dünya Türkmenlerinin insanperverlik kuruması aradaki garaşdyr pikirleri nähilke diyen soraglara Türkmenistan'ın Dünya Türkmenleri insanperverlik kurumasının owalky agzalarından we şol kurumanın ýygnaklaryna owal çağırılıp häzir bolsa çağırmayanyna aýdan Siýerel Türkmenleriň watan jemgyýetiniň başlygy Muhtar Muhammed Irak Türkmen frontunyň Kirkuk boyunca yol başçılarından Sadun Köpürlü, Oğul Türkmenistan'ın Serhe Topsuzluk Kulluğu'na yokoru vezifelerde işleyen ve hazır olsa Rusya Federasyası'ndaki Guzani, Kuşani, Oğullar Cemiyeti'nin yol başçısı Yaşnar Hayitov dağların beyan eden pikirdir garayışların hem gören eştenlerini dikkatinize yetirir. Şeyle de güz düşme ulen hovanın soğumağı sebepli yaylığının ıydına gaydıp geliyen Türkiye'li çarva yörük Türkmenlerinin deyap desturların hem adatlarını Türkiye'nin Medeniyet Ministerliğinin adından halkara derecede tanıdiyen Muğlo Yörük Oğullar Cemiyeti'nin başlığı Orhan Akça'nın ve Fethiye'deki Çarova Yörük Türkmenlerinin Muzeyi'nin eyesi Kerim oğlu İsmail Uzunoğlu'nun Türkmenistan'a katlaşan çarelerinden kalan tesir hem yatlamalarını dinlersiniz. Dünya Türkmenler Gepleşimimizin halk dörödücülüğü bölümünden olsa Türkmenistanlı biznesmen, dutarçı, yazıcı hem şahir Ak Muhammed Bayhanov'un Dünya Türkmenlerine soğut deyip okap veren vatan şığırını eştirir. Gepleşigimiziň bugünkü esasy pikir alyşygynyň teması Türkmenistanyň Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşigi we Dünya Türkmenleri. Eýsem adyndan belli bolşy ýaly Türkmenistanyň bu guramasy Dünya Türkmenleri üçin näme işler alyp barýarka we Dünya Türkmenleriniň insanperverlik guramasy baradaky garaşdyr pikirleri näme? Geliň ilki bu soraglar hakda Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginiň ýygnaklaryna owal çağrylyp häzir bolsa çağrylmaýanyna aýdan Siýerel Türkmenleriniň watan jemgyýetiniň başlygy Muhtar Muhammed bilen Irak Türkmen frontunun Kirkuk boyunca yol başçılarından Sadun Köprülüğü'nün pikirdir garajlarına öğrenelim.
Suriye Türkmenler olarak, dışarı yurttaki Türkmenler olarak gerçekten Türkmenistan'dan ata vatanımızdan destek göremedik.
Dünya Türkmenler İnsanperver Birleşiği'nin Aşgabat'taki mekan köşkününe geçirilen yığınaklarına oğul bir neçe gerek katlaştım. Şol yığınaklarda Dünya Türkmenlerinin meselelerine çınlakay garalmayanlığına üç çekecek bolsam dinleyenem bolmadı. Son Siyeri Türkmenler için en çemegedek kömek sorap beren yüzlenmelerim hem cevapsız galdy. Anha şeýle bolun üçin minäme? Dünya türkmenleri insanperwer guramasy meni Siriýa türkmenleriniň bir wekili hökümetine Türkmenistana ýygnaklara çağırmany goýdy ýaly. Aslynda soňky wagtlarda dünya türkmenleri insanperwer birleşiginiň ýygnaklaryna gatnaşmagy menni isleg we höwesem galmany. Tebäp guramanyň şol ýygnaklarynyň şu wagtda çenli dünya türkmenlerini o diyen bir peýda da bolmady. Ýöne men ruhdan düşmän iň gazynyň Siriýa türkmenlerini öz peýdamyz degir ýaly we nähil insanperwerlik işe edip bolýanyny görkezmekli üçin ýürüte Siriýa türkmenleriniň watan jemgyýeti diýen jemgyýet töretdim. Siriýa türkmenleriniň watan jemgyýeti dünya türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň ýygnaklaryna gatnaşmaklyk we Aşgabada aýlanyp gaýtmaklyk üçin gurulmady. Häzirki döwürde Siriýa türkmenleriniň watan jemgyýeti içerki uruşdan zyýan çekenlere daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerden kömek ýygnamaklyk bilen meşgullanýar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler kömege mätäşke kömek edilmejek bolsa haçın kömek edilmelke. Men pikirime göre Türkmenistan'ın Dünya Türkmenler Birleşiginin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere insanperwerlik kömeklerini bermäge hiç gili halkara kanun pätgelçiligi ýa-da gysyşy ýok. Ýöne näme üçindir şu wagtda çenli Türkmenistan'daky Dünya Türkmenler insanperwer birleşiginin adyna hem maksadyna laýyk iş alyp baryp bilmeýändigine biz Siriýa türkmenleri üçin düşünmek gaty kyn. Türkmenistan hökümeti Dünya Türkmenler insanperwerlik birleşigi arkaly galiberse-de diňe bir insanperwerlik işler däl, eýtem durly ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri öz ene dilini we däp desturlaryny öwretmeklik, olaryň ata watany bilen ýatnaşmaklygy we jeýsleşmegi ýaly tagallalar hem alyp barmaly. Biz edil şu günki kyn günde ata watanymyz Türkmenistanyň Siriýa türkmenlerini, dünýä türkmenleri insanperwer birleşigi arkaly eýe çykmagyny we gollaw bermegini isleýärin.
Daşary ýurtdaky türkmenleriň gerçekten ata watanyndan Türkmenistanyň beklentileri daha çok.
Siriýa türkmenleriniň watan jemgyýetiniň başlygy Muhtar Muhammedin garaşlaryny dinledik.
Türkmenistanyň garaşlylygynyň ilkinji ýyllaryna Lewak welaýatynyň Serki etrawyna serhet howpsuzlygy boýunça ýokary wezipelerde işlen häzir bolsa Russiýa Federasiýasynda ýaşaýan Guzany Guşany Owuzlar jemgyýetiniň başlygy Ýaşnar Meňburnoy Haýitow. Ýaşnar aga, inha Seýde şäheriniň töwereginde şol dünýä türkmenlerinden getirilip yerleştirilen bosgunlar wa diýilýärdi. Onuň siziň şol işläp gaýdan Serki etrawyňyzda da bosgunlar wa diýilýär. Şol bosgunlar barada dünýä türkmenleriniň bosgunlar barada bir maglumat berebilersiňizmi dünýä türkmenlerine?
Owa döwlet şol 92-nji, 93-nji, 94-nji, 95-nji ýylda Seňerdiň ýaly Serki raýonynda Serhet howpsuzlyk komitetini işleýän döwrümde Täjikistanda uruş başlandy, Täjikistanyň türkmenleri geldi. Şolary bir yerleştirip, şolara öý, jaý, iýmit, hem de jaý gurmak üçin kuruluş materialları verilýärdi. Şolun arasında şolun lideri vardı. Şoň ady Tağan diýen oglandy. Täjikistana gelen türkmenleri Talaçy raýonuna yerleştirip, jaýly öýle edip, Arkın owasyndan yer berip, jaýly öýle edip ulu kömek etdi. Türkmenistanyň hökümetem galany şol Mary welaýatyna güçüp gidilerem boldy şolun. Tahtawazar etiratlaryna.
Şu wagt häzir şol şatada ýaşap ýörüm ka, şolun toň ukwal nähil boldy. Şu arada bir maglumatyňyz barmy ýaşnar aga?
Şolun ukwal hakynda mende polny maglumat ýok, näme üçin diýip Men eşidişim boyunca yöne şu doğru men dostlarımın aydanı şolan bir grup bası Halaç etrafında kalan yine bir grup bası Karkında kalan kalanları Aşgabadın töwereginde göçüp gitti diye işittim
kalan Hem söyler ka şoň sebäbi näme ka
Şoň sebäbi şu iqtisadi kıyınçılıklar yüze çıkan döwründe olan yaşaysan bir kıyınlaşdy mı sebäbi iş çay açılıp berilenek şolara wagtında
Dünya türkmenleri gumanitar birleşigi kömek etmedim ka olara iye çıkmadım ka
Şol wagtında türkmenleriniň gumanitar birleşigi diýen edara Täze açılan vaqtida kömegi yokdu şolara, kömek edilenakdı şolara Türkmen Humanitar Birleşiginin tarafından.
Ene Ýaşnar aga, siz sol Guzany, Guşany, Owuzlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy bolup, jemgyýetçilik işlerle meşgullanyp görsüňiz Russiýa Federasiýasyna. Russiýa Federasiýasyna aty türkmen köpçüligi bilen dünýä türkmenleri Humanitar Birleşiginiň gatnaşyklary näme derejede ka, näme hilka bir şolun durmuşyna dünýä türkmenler birleşiginiň bir täsiri bolýar mı ka?
Çalanlar durmuşunda täsiri bar, yok diýende aýtmak ýanlyşlyk bolýar bir ýerde. Täsiri bar, ýöne çoň täsiri atrisat dilini taraptan täsir edýär şolar. Sebäbi Türkmenistanda türkmenler gumanitar birleşigiň türkmenler assosiasiýasy şonuň belli bir mukdarda adamlary golda puwatlaýarlar. Sebäbi ol diýeniňiz ol uly şäherlerde açylan Türkmenistanyň gumanitar assosiasiýasynyň birleşiklerini açdylar. Samarada, Astrakanda, Piterde, yine bir şunyalı ulu çeyirlerde, Varonez'de var diyen, maksat diyen oğlunu ben tanıyen şöyde, eşittim, işlep yor deyip. Yöne, şöyle o yerde de Türkmenler arasında azalalık var. Sebebi ne mi diysen, şöyredekilerin köpüsü, sen yomut deyip onu alanak, sen oğuz deyip koşanak, sen o Türkmenistan'dan bulan bilen milletin başka deyip koşanak, çağıranak sol meripriyatelerine.
Yöne,
doğrudan, Rusya'da ulu çeyirlerinde, küçü çeyirlerinde, Türkmenistan'ın karasından son köp adamlar köpüçük gelip şöyde öyle cahil olup hayatlığını alıp yaşatıyorlar. Yöne şolun hemmesinin arasında geçirilen bir Türkmenistan'ın şolun belli bir muktarına pul veriliyor şolun şu Türkmenistan'ın gelin pulu geçiriliyor şu meripriyatiler. Verdaki yaşayan köpçülük Türkmenler, Oğuzlar, Özbeklerim var. Şolun köpsi Özbek diye vaydilin yöne olan hemmesi Oğuz da. Yöne şolun millet sayılışına şolar köpçülüğünü çağırana atla şu meripriyatilerin. Nerede kaçan geçeceğini bilmeyen edelim şunu. Türkmenlerin bilmeyen köpçü.
Yaşnar abi, siz şu bir cemiyetçilik yol başı hükümünü dine Rusya Federasyası'ndaki Türkmenlerle değil. Mesela bu Irak'taki, Siyre'deki, İran'daki, Uvansan'daki, Pakistan'daki Türkmen köpçülüklerle bir katlaşıp görün cemiyetçilik yol başı da bir önde var. Yine siz şu geçen zaman içinde kararsızlıktan beri şu dünya Türkmenler gümanitar Birleşiginin dünya türkmenlerinin durmuşunu nähil täsir edenleri diýeniz. Soňa nähil işler aparardy ka? Soň bir peýdasy boldy mı ka? Nähil bir rolu boldy mı ka dünya türkmenlerinin durmuşunda? Şolara bir gollugy, kömegi boldy mı ka? Nähil baha beriňiz?
Şolara men akreditatymda baha berýän. Dogrusyny aýdýan. Berde hiç hili çekinip oturmaly däl. Türkmenistanyň içinde kömegi bolsa bolandyr. Ýani Türkmenistanyň daşynda belli bir mukdardaky adamlara bir telekeçi adamlar bolýar. Türkmenistanyň kadymy wagtyndaky bir Ýewropa göçüp giden bir baýan adam mı? Şolar çağıran boldur ana. Ballı yemirel deyip ana Germaniyadan yine başkadan Belgiyadan bar Japonya'dan bir Türkmen taptılar o. Onu çişirip meripriyate geçirdik deyip her yıl şolar çağırıyorlar anarda neyim iş ediliye? Berde Türkmenistan'ın daşında yaşayan Türkmenler bilmeyelim şu. Şu gümünitarına satsa Türkmenlerin birleşik neyli işler geçiyor. Şol özünün maksadını, muradını yitirene ak şol. Sebebi şol idaran programını ustağında yazılan yeryüzündeki Türkmenlerin ağzını biriktirip şolun hemmesini şol Türk Türkmenistan'ın medeni yadigarliklerini yada salıp dünyasından çıkarman, yurduna tiz varıp gelip yurdu bilen ılalaşık, ağrıgatlaşık saklap durman için düzülen edara deyip oylayan şunu. O kapmam şu ustağımda. Yöne şu ustağımda programmadaki yazılan zatlan birem edilene esası Türkmenistan'ın içinde geçiriliyor. Karışsızlık vaktinde bir gezek yöne dünyada Türkmenistan'dan başka yerde yaşayıp yönen Türkmenlere şu olan kömeği bulma deyip mi hesaplayan şunu.
Türkmenistan'ın dünya Türkmenleri insanperver birleşigi dünya Türkmenleri üçün nähil işler alıp barýar ka we dünya Türkmenlerinin insanperver guramasy baradaky garaşdyr pikirler nähil ka diýen sorawlar esasında bugünkü pikir alyşygymyzda gatnaşan Irak Türkmenleriniň siýasy görüşüjilerinden Irak Türkmen frontunyň Kirkuk goýunça ýol başçylarından Sadun Köpürli bolsa bu temadaky öz garaşlaryny inha şeýle beýan etdi.
Şimdi kardeşim diyebilirim yeterli mi yetersiz mi yok yeterli değil çünkü biliyorsunuz.
Men ömrümü Türkmenlerin görüşüne bahşeden var siyasi görüşücü hükümünle kıynan tamam Türkmenistan'ın akı Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiği'nin Irak Türkmenlerinin durmuşuna bir tesirini görmeyer. Şu adı şenle Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiği'nin Irak'taki Türkmenlerin meseleleri ile gıdıklananını eşitmedim. Türkmenistan hükümeti Arap yurtlarındaki bekvitleri sebepli ya da Arap yurtlarının Türkmenistan'daki bekvitleri sebepli Irak'taki ve Edilşon'un yalıda Siyre'deki Türkmenlere iyiye çıkmayanlığını görüyorlar. Hazırki vaq Türkmenler Irak'ta öz hak hukuklarının mahrum edilyarlar. Bu yağdayda uva mesele ve uzava çekse Irak'ta Türkmen kalmaz ve kalan Türkmenlerim araplaşıp, kürtleşip gider. Türkmenistan'ın siyaset aydan bormasa da, in azından 10 san perverlik bavatta, Irak'taki Türkmenlere kömek vermeğini isteyeriz. Dünyanın neresinden olsa olsun, Türkmenistan her bir Türkmen'e iyi çıkmalı ve muha hakkı da vardır. Hiçten geç yaşı değil şey alımından veylek, Türkmenistan'ın şol dünya Türkmenleri Gumanitar Birleşiği kuraması arkalı, daşarı yurtlardaki Türkmenler bilen bir hatarda, Irak'taki Türkmenlere hem iyi çıkmanı araşıyarız. Türkmenistan garaşsız bolundan son inni katı köp vakit geçti. Şon üçünüm, Türkmenistan'ın Dünya Türkmenleri İnsanperverlik Birleşiğini inni dolu talaba layık işletmeye mümkünçülüğü hem gücü barım ka diyen.
Bakıyorsun hiçbir yerde o kadar önem verilmiyor yani Türkmenlerin azı çeştiğini, azı günler yaşadığını.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı bu heptelik doğamlı hepleşiğinin bahar aylarındaki sahanına yaylığa çıkan Türkiye'li çarova yörük Türkmenleri hakkında malumatlar veriptik. İne inni güyüz düşmeyi bilen hovvanın soğumağı sebeple Türkiye'deki çarova yörük Türkmenleri yaylarlarından ızına kaydık deliyerler. Anha şeyle pırzottan peydalanıp Türkiye'li çarova yörük Türkmenlerinin deyap tesurlarının hem adatlarını Türkiye'nin Medeniyet Ministerliğinin adından halkara derecede tanıdiyan Muğlo yörük oğuları cemiyetin başlığı Orhan Akçan bilen söhbetdeş bolduk. Türkmenistan saparının täsirlerinin yaylığı da hem devam edenliğini nıtan Orhan Akçan söhbetdeşimizde Türkeli Türkmenler bol Türkmenistan'a katnaşan çärelerinin özlerinin alaran täsirleri hakkında şeyli gurun verdi.
Soydaşlarımız, kardeşlerimiz nasıldır diye gitmiştik ama bir gördük ki yani inanamadık o sevgiyi, o kardeşliği, o birlik.
Türkiye'de çarva yörük Türkmenleri bolup intak yaylığa göçmeyenkek bu yılın Mart ayının 18'inde Türkmenistan'ın payitahtı Aşkabad'ın Ahali aylığına geçirilen Nowruz bayramçılığına katlaşmaya gittik. Bu ol yerde 5 gün olduk. Ben Türkmenistan'a ilkinci gerek gittim. Türkiye'de aydılayan bir millet iki devlet deyilen sözün hakikada doğal gavat geliyenliğini ben Türkmenistan'a öz gözümle gördüm. Ben fikrime göre her bir Türkiye'li Türkmenistan ile Türkiye'nin halklarının doğunluğu aradaki soğutnamaları ol yere gidip öz gözü bilen görmeli. Qatnaşıklar yığcamlaşan halatında Türkmenistanaki türkmenler bilen Türkiyedäkilerin ısınışıp cevizleşmekliği hem şaltlaşar. Türkmenistana ilkinci gedek ayak basan mahalimiz halkın milli eğin maçlarını, mıyık mansayörlüğünü hem sumotunu görüp katı hayran kaldık. Hatta gözümüze onanıp bilmedik. Şeyle kadimi milli eğin maçların sumotun hezrem ulanılyanını görüp Türkiyeli yörük türkmenler olup muna diysen buysanlık. Aşkavadın aeroportuna varıp düşen mahalimiz dille kıyınçılık olur mu ka? Türkmenistana türkmenlerle düşünüp bilir mi kek deyip biraz gaygam ettik doğrusunu aysak. Yönü dil vavatta kıyınçılık bolmadı. Türkmenistan'da yaşlılar edil Türkiye'nin Türkmen ovalarınaki yağlı gepleşen ekenler. Türkmenistan'da yaşlılar yani tazen nesil olsa tele gepleşiklerin tesiri bilen eyyem govi Türkçe gepleşerler. Ahali yaylağından gaydıp gelip Türkiye'de Muğla velayetindaki öz yaylağımıza göçtük. Bu anha hazır güýdün ortasynda ýygnymyza gaýdyp geldik. Türkmenistan sunuw saparmadan täsirler bizde ýaýlagda geçiren bütün tomsaýlarymyz boýunça da jadaly ýagdaýda dowam etdi. Türkmenleri türkmenleriň adından giden toparmady Aşgabatda gaty gowy garşalarlar. Türkmenleri türkmenler bolup Aşgabada baran mahalymy dünýä türkmenleri bolup gysgaly bir Türkmen birleşiginin döredilmeginin zerurduğuna göz yetirdik. Döredilecek şeyle dünya Türkmenleri bileleşigi arkalı birek bire gollap durmamız gerek. Dünya Türkmenlerinin bileleşigi arkalı esasanam yaş nesillere eye çıkılmalı. Biz kucağı doldurup salam ekittik. Olur olsa uçarı doldurup salami verdiler. Azatlık radyası arkalı şu pırsattan peydalanıp bize Aşgabatta mehmanarlık eden oğul başta mehri kıydımıza, Recep kardeşimize ve beylekilere yeni davır gedek minnettarlığımızı bildirip köp salamiyi veriyer.
Sizin vasıtanızda oradaki arkadaşlarımız var, bir mehri kızımız vardı, Recep kardeşimiz var, daha çok genç arkadaşlarımız var, bizi de çok ilgilendiler sağ olsun. Buradan binlerce kilometrede hepsini kucak dolu selamlar gönderiyorum.
Yayla
cemiyetinin başlığı Orhan Akçanyalı Fetke Çarova Yörük Türkmenlerinin vekili Fetke Yörük Çadırı Muzeyinin eyyesi Kerimoğlu İsmail Uzun oğlum Türkmenistan'a olan sunu saparının özünden alıran tesirlerini dünya Türkmenlerine şeyli gurur verdi.
Türkmenistan'a gitmeden önce günlerce uyuyamadığım zaman oldu. Çünkü oradaki ata yurdunu
Türkiye'li Türkmenlerin adından Türkmenistan'a ahal yaylağına gitmeli liyilen havarı alanımdan son bir neçe günle bengencimden tolgunup uklap bilmedim. Men Fetkiyanın çalış diyen yerine yörük çadırlarım ve muzeyim var. Men öz milli medeniyetimizi, deyip desturlarımızı, adatlarımızı tanıtmaklık işini alıp arayan bir hükümünle Türkmenistan saparına çadırlandım diyen yalı oldum. Türkmenistan'a baran makalemiz hakikaten milli ruhumuz özüne geldi. Muna diysen buysanlık hem bengenlik. Türkmenistan'daki öz görüşlükler ve halkın gülür yüzlüğü menine ayratin tesir kalırdı. 5 günün devamına o yerdeki Türkmenlerle edil öz ovamızın adamları yalı ısınıştık. Türkmenistan saparımız dünyanın dürlü yurtlarından o yere gelen Türkmenlerle hem içkin yeni tanışmağa mümkünçülük döretdi. Awganistan'dan, Pakistan'dan, İran ve Awganistan'dan yali yurtlardan gelen özümüz yali türkmenler bilen tanışıp ısınıştık ve ara katnaşık kurduk. Men hem Aşgabat'ın Goloyunnaky şol ahal yaylagyna, Nowruz bayramçylygyna katnaşmağa dünyanın dürli yerinden gelen türkmenlerin bileleşip döreden täsirinden buýsunçly ilham aldym ve milli ruhum ganatlandy, ganat bağladı. Men hem Türkmenistan saparının milli täsirini henizem ýadymdan çykaryp bilenmok. Şondan bäri türkmen ruhum hem ýöne Türkmenistana ýene gitsem diýip tolgunyp ganat bağlap dadap dur. Men öz gezegimde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenleri şey diýip ata watan Türkmenistanyna bir ýerde duşuşdyrýan, tanyşdyrýan we olaryň milli ruhuny arşa göterýän çäreleri gurnaýan ýolbaşçylara minnetdarlyk bildirmek isleýärin.
Türkiye'ye döndük. Her sene inşallah oraya gitmek için can atıyorum. Yani bir şekilde gitmeye çalışacağım her sene.
Türkmenleri gepleşigimizin halk döredijiligi bölümünde bolsa, Türkmenistanly biznesmen, duutarçy, yazyjy hem şahyr Akmuhammed Bayhanow dünya türkmenlerine sowgat diýip öz şowryny okap berýär.
Şowrumyň ady watan. Ýüregim joşalar daglara çyksam, Çöllörüm, güllörüm, cennettir vatan. Bir kaptalın kadar beylende amin. Deryalar senin damarın vatan. Cerenler çölünde seyranı çıkar. Durnolur asmanını pelpellep uçar. Duhtarın ovadı gögününü açar. Ak bakallar senin buyutuncun vatan. Asırlardan gelir tarihin senin. Şahirler, bağışlar, o adın senin. Bedevatın bardır, dünyanı görün. Asırlar tarihin götüryen vatan. Deňimerin seni, karun baylığına, Görüplün heňine, dünyan jeňine, Kezzabın yurduna, bir düýpsiz dağa, Yeke teksin edisin o adın vatan. Maltumulu vardır şahirler başı, Babaganmar pirin dutarın başı, Kim göyse vatanı gönümün hoşu, Ak Muhammed Türkmenistan vatan.
Gepleşigimiziň bugünkü esasy pikir alyşygyna Türkmenistanyň dünýä türkmenleri insanperwer birleşigi we dünýä türkmenleri diýen tema çägini adyndan belli bolşy ýaly Türkmenistanyň bu guramasy dünýä türkmenleri üçin nähil işler alyp barýarka we dünýä türkmenleriniň insanperwer guramasy baradaky garaşdyr pikirleri nähilke diýen soraglara Syria türkmenleriniň watan jemgyýetiniň başlygy Muhtar Muhammed Arak türkmen frontunyň Kirkuk boýunça ýol başçylarynyň Sadun Köprüli owol Türkmenistanyň serhe toplulyk gullugyna ýokary wezipede işlän we häzir bolsa Russiýa Federasiýasynyňky guzany, guşany, uwudlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Yaşnar Haýtow beýan eden garaşdyr düşünjelerini dinlediniz. Şeyle de Muğla Yörük Oğullar Cemiyeti'nin başlığı Orhan Akça'nın ve Fethiye'deki çarova Yörük Türkmenlerin muzeyinin eyyeti Kerim oğlu İsmail Uzunoğlu'nun Türkmenistan'dan atlaşan çarelerinin özlerine ağırlanan tesirlerini hem yatlamalarını dinlediniz. Dünya Türkmenler Gepleşimi'nin halk dörödücülüğü bölümünde olsa Türkmenistanlı biznesmen Dutarçı, yazıcı hem şahir Akmuhammed Bayhanov'un Dünya Türkmenlerine soğut deyip okap veren şığırını eştirdik. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşigine katnaşıp sizem Dünya Türkmenlerini öz sesinizi eştirmek ya da eserlerinizi yetirmek isteyen olsanız azatkabar.com azatkabar.com internet sahipamızdan Dünya Türkmenler gepleşigine yüzlenme bilen ara katnaşığa geçip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşigi arkalı Dünya Türkmenleri olup havarlaşıp hem katnaşıp duralım. Gepleşigi Türkiye'den tayarlayıp hem alıp baran Devlet Bayhan bağıtayar günlerde görüşelim. Dünya Türkmenler bilen azat torkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.